Dobre, tak ahoj.
Čau a ahojte všetci, kto nás počúvate, ak ešte niekto zostal.
Snaď, hej, trošku taká tréma po dlhšom čase, normálne mi až
vyschlo. Čase. Ja som pozerala, lebo som sa snažila teda prihlásiť tam, kde cez čo uploadujeme tento náš podcast. Posledný diel sme nahrávali v januári 2022.
Čiže ešte Rudku nebol na svete.
Po dvoch rokoch nahrávame znovu. Už ani neviem, ako sa to robí.
No, teším sa, že sme sa k tomuto znova dopracovali. A naposledy myslím, že nás tak nakoplo to, že keď sme na našom knižnom klube sedeli, tak pár z našich poslucháčov sa stiažovalo, že by bolo fajn, keby sme to znova obnovili a my sme asi čakali na takýto impuls, že niekto nám to na rovinu povie, že babi, skopte sa a poďte znova nahrávať.
Áno, asi áno.
Sme o tom dlho a nič z toho, takže som rada, že si tu, že som tu ja a poďme sa rozprávať o knihách, lebo to nám ide najlepšie.
Poďme sa rozprávať o knihách. Strašne sa na to teším. A strašne sa teším, že sme si dali tento úvodný diel po dlhej, dlhej dobe taký uvoľnený, že nemáme žiadnu štruktúru, lebo to je vždy také, čo ja mám najradšej a čo mi podľa mňa, v čom som najviac doma.
Ja sa v tom zase paradoxne necítim vôbec doma. Ale
nemáme štruktúru, takže trpíš.
Protiklady. Trpím, ale verím, že to nejak spoločným rozhovorom zvládneme. A hlavne sme sa hrozne dlho takto nerozprávali celkovo o knihách, že vždy to bolo na nejakú konkrétnu tému a to sme si aj povedali, že tento diel by sme mohli venovať celkovo tomu, že čo sme čítali, čo plánujeme čítať, ako sa máme vlastne a presne. Verím, že to teda našich posluchačov aj bude trošku zaujímať.
Presne tak. Tak možno začníme rovno tým, že mi povedz, čo máš teraz rozčítané aktuálne.
Teraz aktuálne som, predvčerom to bolo, cestovala som z dovolenky a dočítala som v lietadle John Didion. To bola vlastne aj moja posledná recenzia. Uh-huh. Rok magického myslenia. A nebudem zachádzať do úplných detailov, lebo som tomu venovala recenziu, ale bola to za mňa úplne fantastická kniha. A čo ti len chcem povedať je, že naozaj som zostala až taká zahambená, že som o John Didion nevedela viac, lebo bola jednou z najvýznamnejších amerických spisovateľiek a novináriek a až žalostne málo som vedela o jej tvorbe a strašne mi bolo sympatické písanie. Ja som si potom spomenula, že ty si tiež od nej čítala jednu knihu pomerne nedávno. A zostala si z nej taká, hej, a zostala si z nej taká zmetená, že aj na konci recenzie si sa podpísala, že tvoja zmetená R. A táto konkrétna kniha, akože rozumiem, prečo by si z nej mohla byť zmetená, lebo ona nepíše úplne tradične. Ale táto konkrétna kniha bola o veľmi konkrétnej téme. Proste umrel manžel a uh-huh. Je to celé o tom jednom roku, kde sa spamätáva z jeho smrti, takže to má aj nejaký flow, má to proste, dajme tomu, že dej. Uh-huh. Ale bola som úplne fascinovaná, lebo ona tam spomína na ich celkovo spoločný život a strašne sa mi to páčilo. Úplne som zostala nadšená a mám celý zoznam kníh a esejí, ktoré si chcem od nej prečítať.
Ja mám tento Year of Magical Thinking už asi rok minimálne na poličke a čaká ma. A tiež som sa tak akože po tej jednej, ktorú som od nej čítala, do nej odhodlávala. Ja som si ju prečítala, vtedy si pamätám, že ja som si počítala z knižnice. Mm-hmm. A bolo to potom, ako som o nej videla dokument. A dokonca myslím, že ten dokument je aj niekde na Netflixe, alebo niekde, že celkom taký akože populárny dokument o nej.
Tak to si idem rovno zapísať.
A bolo to skvelé. Ja ti ho potom skúsim nájsť a koho to aj zaujíma, ja to skúsim nájsť a dám to do opisu tohto podcastu. Link na nejaké IMDb alebo niečo takéto, kde to nájdem. aby ste vedeli, o čom sa rozprávame, lebo ja si presne tiež nepamätám ten názov. A ten bol skvelý. A ten už bol taký akože súčasný, ona tam už bola dosť taká starunka, ale stále mala neuveriteľný pôvab. A veľmi z nej išla taká zaujímavá energia, ktorá si ma úplne získala. A presne preto som vlastne aj siahla po tej jej knihách.
Hej.
Po tých jej knihách.
No takže toto som veľmi čerstvo dočítala. Uh-huh. A práve tu na poličke mám položené dve knihy, na ktoré sa chystám. A jedna z nich, to už teraz môžem povedať, bude v našom najbližšom knižnom klube. A je to zajtra a zajtra a zase ďalšie zajtra. Uh-huh. A druhá je Posledné leto v meste. Tieto dve sa dostali do najúžšieho výberu nášho knižného klubu. A asi si obidve rovno prečítam.
Mm-hmm. To sú inak knihy, ktoré aj ja sa na ne chystám. Je teda tá prvá z pochopiteľného dôvodu, keďže sa o nej budeme rozprávať o niečo viac ako mesiac. Alebo teda o mesiac spoločne. A druhá, to je to Posledné leto v meste. Ja som si to vlastne objednala aj s tou dvojčkou, ktorá Aha. je k tejto knihe, a to sú tie Prechádzky s obsami, sa to myslím volá?
Áno, áno, to som dostala na Vianoce, takže čakaj.
Áno, áno, a na tú sa tiež mám ich na ceste. Dneska mi prišiel e-mail, že už mi ich teda posielajú, tak sa strašne teším. A lebo to sú tiež knihy, na ktoré sme počuli, mám pocit, že same chvály, akože naozaj, že tvoja mamina nám ich strašne chválila a veľmi veľa ľudí za nami prišlo a aj vlastne nám písalo, že fakt toto je skvelá kniha.
Takže... A pokiaľ viem, tak ten autor, jeho nejak nedávno objavili alebo znovu objavili, niečo také som si o ňom čítala, že on túto knihu napísal a dlho zostala taká niekde zapadnutá prachom a potom ju niekto objavil a preložil a takže teraz ano. znovu získava tú svoju slávu a dokonca najväčším takým fanúšikom tej knihy je Andre Asiman, ktorého, ako vieš, ja úplne zbožňujem, napísal ano. Daj mi tvoje meno, nájdi si ma a podobne. A on aj napísal doslov k tejto knihe.
Áno, to som chcel povedať, že on vlastne napísal aj doslov k tomu aktuálnemu vydaniu od Literárna bašta, ktorá vydáva túto knižku. Takže kto má rád presne Asimana a Call Me By Your Name, tak si môže prečítať vlastne doslov k tejto knihe práve v tomto vydaní, teraz aktuálnom, podľa mňa s veľmi peknou aj obálkou. Viem, že to bola taká úplne prvá vec, ktorá ma aj oslovila na tej knihe. Ja som si vravila, že to má fakt krásnu obálku.
Myslíš toho nahého muža?
Áno, ale celé to má taký dobrý vibe a celé je to také čisté a minimalistické. Vieš, že ja som fanúšik, čím menej, tým lepšie a ideálne úplne skoro nič. Tak vtedy som najspokojnejšia. A vlastne toto sa mi páči aj s tými prechádzkami s obsami. Či...
S obsami, áno, áno, s obsami.
Tak vlastne tiež sa mi to, akože vlastne spoločne sa mi to veľmi páči. Takto veľmi podobne som na tom aj s knihami, ktoré som vlastne dostala na Vianoce od teba, od pána Heretika. Vlastne to som, tam som dostala Dobro, zlo a sny a už som od neho čítala Smrť a mám rozčítaný Humor. A to je tiež presne jedna z tých sérií kníh, ktoré majú tak jednoduchú, minimalistickú, čistú obálku, že v tomto ja som taká švihnutá, že ja niektoré knihy chcem mať už len kvôli tej peknej obálke, že to krásne vyzerá v tej knižnici. Ale teda tieto knihy sú aj obsahovo úžasné.
Ale k tomu mi prosím ťa povedz viac, lebo ja som o tom Heretikovi počula aj čítala viac a teda najmä od teba v poslednej dobe. Ja som ale od neho ešte nič nečítala. Tak možno takému úplne začiatočníkovi povedz, čo je na tom Heretikovi také špeciálne. Mm. A viem, že aj táto séria kníh je taká špecifická.
Je a asi v rámci nejakého môjho, čisto iba môjho dojmu, naozaj, že nečítala som si k týmto knihám nič, aby som mohla niečo odborné povedať. Je to iba môj dojem na základe toho, ako som tie knihy čítala, tak je to veľmi taká psychológia ľudskou rečou. A je veľmi pochopiteľne spracovaná a sú tam naozaj, on má tam akože vlastne čerpá z odborných štúdií a z odborných článkov, ale vlastne dáva tomu formu takú beletrickú a veľmi dobre sa to číta. A vlastne a aj tie...
Podobné...
Ako?
Mm-hmm. Že je to podobné Jalomovi napríklad? Lebo tak to znie, keď to opisuješ.
Nie úplne, pretože ak si vezmeme Jalomove napríklad Lži na pohovke, tak to je vlastne reálne beletria. On síce ako keby má tam nejaké tie jeho zdroje z tej terapie, ale je to čistá beletria. Toto sú také akože faktické veci, ale napísané zrozumiteľným jazykom. Ja ako človek, ktorý aktuálne tiež vlastne sa tou psychológiou zaoberá trošku viacej, skrz to, že som prváčka na vysokej škole, tak viem, ako niektoré tie odborné články vedia byť napísané jednoducho odborne. Ten jazyk nie je určený pre široké publikum, je určený pre tú odbornú nejakú obec, kdežto tieto vlastne knihy od pána Heretika sú naozaj určené pre kohokoľvek, koho zaujíma tá daná téma, na ktorú tá kniha je napísaná.
A on je povolaním psychológ?
On je povolaním psychológ, súdny znalec, ktorý sa zaoberá klinickou a forenznou psychológiou. A vlastne, ak si pamätáš také tie na STVčke, čo bola kedy chodili, že najväčšie kriminálne prípady Slovenska,
áno, áno.
Tak vlastne on spolupracoval na ich tvorbe.
Aha.
A on je naozaj, že veľmi uznávaná kapacita v rámci psychológie. On vlastne aj učí na Univerzite Komenského v rámci psychológie. Myslím, že tam je katedra psychológie, sa to asi volá. A je akože naozaj, že veľmi uznávaný, je to veľká kapacita. Čiže tak, takže Anton Heretik a jeho knihy presne aktuálne, ja teda, ako som už vymenovala, čítala som Smrť, mám rozčítaný humor a chystám sa vlastne na Zlo, dobro a sny a na tie sny sa teším úplne najviac. Tie sú podľa mňa veľmi zaujímavé a teda tú Smrť môžem iba veľmi, veľmi, veľmi odporúčiť, pretože je to ťažká téma, ja si úplne uvedomujem, ale je to téma, ktorá je súčasťou života. A čím starší sme, tak tým väčšou súčasťou toho života je. A myslím si, že je fajn byť na to pripravený. Ak sa teda dá na to pripraviť. Ja viem, že to je tak pritiahnuté za vlasy, keď to takto poviem. Uvedomujem si to, pretože v tom okamžiku to človeka samozrejme ten smútok z tej smrti niekoho blízkeho absolútne prevalcuje, že nie je to úplne niečo, na čo sa dokážeš pripraviť, ale je to niečo podľa mňa, na čo spracovávanie sa dokáže pripraviť. Že už keď vlastne prejdú a prehrmia tie také prvotné najintenzívnejšie emócie, tak už vlastne to spracovávanie tých emócií už vieš mať nástroje vďaka tomu, že napríklad sa o tom rozprávaš s ľuďmi alebo že si o tom čítaš, tak už vlastne vieš mať tie nástroje na to, aby si to možno rýchlejšie alebo možno zdravšie spracovala alebo minimálne, aby si to spracovala v takej ceste, ako vyhovuje tebe. A to je podľa mňa veľmi dôležité, nie len pri, ak sa nás dotýka smrti niekoho blízkeho, ale ak akýkoľvek emócie, ktoré prežívame, tak je podľa mňa veľmi dôležité vedieť s nimi narábať.
Hej, súhlasím. Lepšie by som to nezhodnotila určite. A ja som niekde raz čítala, že prijať smrť znamená žiť život. A myslím si, že to je
veľká pravda.
Pravdivé. Mne si Heretika predala, takže určite ho mám na svojom túri, co známe. Dokonca humor som venovala na Vianoce mojej babke. Či to ešte prečítala, ale určite sa na to chystám aj ja.
Rada ti ich
takže
potom pozíčam.
Takže to bol Heretik. Budem sa tešiť.
To bol Heretik. A máš teraz niečo také, že rozčítané?
Teraz aktuálne v tomto momente nemám rozčítané nič, ale čo som tiež tak čerstvo dočítala, bola kniha Kleopatra a Frankenstein a to sme čítali zhodou okolností obe, aj sme tomu obe venovali recenziu. A chcem to spomenúť preto, lebo sa chystá, myslím, že v máji slovenský preklad od literárnej bašty, oni nám dokonca aj písali. Takže to som veľmi zvedavá, že aký bude ten preklad a zároveň sa veľmi teším, že prinesú túto knihu slovenským čitateľom, lebo je to veľmi súčasná beletria z Ameriky a my sme sa o tom dokonca dve rozprávali, aké ťažké, náročné to je niekedy vystihnúť tú atmosféru tým prekladom, obzvlášť čo sa týka takýchto veľmi súčasných kníh, lebo asi aj naši posluchači vedia, aký ten anglický jazyk vie byť, že jeden rok fičí nejaké slovo, ktoré absolútne si predtým ani nepoznala.
Ano.
A majú všetké takéto vsúky v jazyku. Ja neviem, či v slovenčine sme až takto flexibilní, že naozaj vymyslia nejaké slovo ako vibe, dajme tomu, a teraz ho 2 roky používajú a potom zrazu ho už úplne prestanú používať. No a táto kniha mám pocit, že je plná takýchto súčasných výrazov. Takže som
Áno,
zvedala na ten
súhlasím.
Preklad.
Aj
Ale
ja
obidve
veľmi.
sme zhodnotili, že to bola dobrá kniha, takže ja sa veľmi teším, že príde aj na slovenskú scénu.
A ja, áno, nemám k tomu normálne čo dodať. Krásne si to zhrnula celé, ako si to povedala. A je to podľa mňa fakt akože skvelá kniha, tiež ju veľmi odporúčam. A kto má tú angličtinu, tak jednoznačne podľa mňa si ju dajte po anglicky, pretože vás určite obohatí presne v rámci toho jazyka. Ale teda áno, písala nám literárna bašta a budú mať slovenskú verziu, takže sme zachránení. Vďaka bašta.
Hej. A teraz ja som si pozerala pred nahrávaním podcastu náš profil a ktoré recenzie sme písali, nepísali a jedna taká, ktorá mi veľmi utkvela v pamäti od teba, bola recenzia na Gábora Mateho. Lebo o ňom sme sa aj my dve celkom dosť rozprávali skrz to, že ty teraz vlastne si študentkou psychológie a mňa táto téma tak veľmi laicky vždy priťahovala. A ja som vlastne Gábora Mateho evidovala cez témy tehotenstva, pôrodu, materstva. A ty si od neho čítala knihu, teraz mi pripomene, aký bol názov.
Volá sa to, že When the body says no, čiže keď telo povie
keď
nie.
Telo povie nie.
Má to aj slovenskú verziu, je
no.
aj preložená táto kniha. A je, akože, je výborná, absolútne, ale neodporúčam ju čítať človeku, ktorý o sebe vie, že je možno náchylnejší k hypochondrii, pretože sa človek podľa mňa automaticky rovno vidí vo všetkých situáciách, ktoré tam opisuje, ale tie situácie naozaj mám pocit už potom, keď som si to tak aj spätne trošku strávila, tú knihu sú naozaj mimoriadne vypäté. A vlastne celá premisa tej knihy je to, ako má psychické zdravie dopad na to naše fyzické zdravie a vlastne ako potláčanie stresu a potláčanie hnevu a celkovo potláčanie emócií vlastne aké má dôsledky v tom tele a ako sa to následne potom naozaj pretaví do tých fyzických chorôb, kedy ľudia umierajú na rakoviny, na autoimunitné ochorenia, na rôzne zápaly a podobné záležitosti. Jednoznačne to stojí za prečítanie. Bodka. Nemám k tomu vlastne ani čo viacej dodať, pretože si myslím, že takto. Ja som vždy aj budem, vždy som aj bola zastanca nejakej takého balancu a nejakej také rovnováhy. Čiže aj túto knižku ja vlastne berem ako taký síce možno trošku extrémna ukážka toho, čo nám ten stres môže spôsobiť, a možno ako keby vykreslenie situácií, ktoré sú extrémnejšie, pretože tam sa naozaj rozprávalo o obrovských traumách, o zneužívaní, o o manipulácii, o živote s narcizmi a podobne, že naozaj akože veľmi ťažké a dlhodobo ťažké situácie životné, ktoré sa na tých ľuďoch potom podpísali. A myslím si, že je to výborný taký akože vstýčený ukazovák, že pozor, pretože žijeme všetci viac menej v konštantnom strese. A tento stres nám spôsobuje zvýšenú hladinu kortizolu a kortizol ako taký dlhodobo je veľmi nezdravý. A z tohto hľadiska si myslím, že je výborné si tú knihu prečítať, aby si človek povedal, že dobre, nie som na to možno až takto zle, ale vidím toto a toto a toto a túto a túto situáciu v živote, ktorú môžem možno zmeniť, možno sa trošku do nej viacej uvoľniť, možno si niektoré emócie viacej vyriešiť, možno byť viacej asertívny, prejavovať tie emócie, byť viacej vokálny v zmysle, že o tých emóciách rozprávam a tým pádom nepotláčam všetky pocity, napríklad preto, aby som sa s niekým nepohádala alebo aby bol kľud v rodine. Toto sú presne také tie najhoršie veci, ktoré tam aj on vlastne v tej knihe opisoval. Že vlastne potlačený hnev je jedna z najhorších vlastne emócií na potlačenie, ktorú môžeš mať. Že vlastne to je to, čo potom spôsobuje všetku šarapatu a má to naozaj veľký dopad na nás. Čiže ja som si z tej knihy zobrala to, že mám vlastne skvelý život a som za ňo veľmi vďačná, ale presne vďaka tomu si aj uvedomujem to, že z niektorých vecí, z ktorých som sa možno aj vedela veľmi vystresovať, sa už snažím toľko nestresovať. A snažím sa možno sa aj nenechať uniesť mojimi emóciami, nechať ich mnou prejsť, odpozorovať ich a potom ich odkomunikovať. A odkomunikovať proste tie nejaké moje potreby, ako by som chcela veci mať inak, alebo či tam sa dá mať tie veci inak a podobne. Takže z hľadiska tej psychológie je toto podľa mňa veľmi prínosná kniha, aj keď vravím, tie opisy tam sú naozaj v úplných extrémoch.
Hej.
Dáva to zmysel?
Je to veľmi zaujímavé. Dáva to veľký zmysel a sama som tak seba reflektovala, že v akých situáciách ja potlačam nejaké emócie a nejaký skrytý stres. Či ano. V mojom tele, lebo však celá kniha je o hidden stress, ako to on nazval.
Presne.
Ja ho poznám naozaj z toho hľadiska, čo sa týka ranej mladosti, raného detstva a skrz tieto témy. A ešte možno poviem taký background pre našich poslucháčov, že on je vlastne psychológ aj psychiater povolaním, ktorý venuje celoživotne svoj výskum smerom k traumám a presne k tomuto skrytému stresu a aký to má efekt na fyziologické veci v našom tele. A on sa narodil v Maďarsku, pokiaľ viem, počas druhej svetovej vojny a vlastne aj preto ho táto celá téma detských traum fascinuje, lebo jeho mama, myslím, že kvôli tomu, aby ho zachránila, tak musela na nejaký čas ho dať nejakej tete alebo niekomu neznámemu na pár týždňov, keď bolo ešte maličké bábätko. A on sa vlastne častokrát v tom svojom výskume vracia k tomuto, že aj keď v tom období si všetci mysleli, že to je ešte malé bábo, ktoré si na tieto veci nepamätá, tak v ňom to vytvorilo obrovskú traumu a celoživotne sa s tým snaží nejak vysporiadať a bojuje s tým. A vlastne vo svojom výskume sa venuje tomuto, že ako aj prvé sekundy na svete, a nielen prvé sekundy na svete, ale ešte aj vlastne, keď je bábätko v maternici, tak vlastne ako to ovplyvní celý jeho život. A nakoľko ja sa týmto veciam snažím venovať a dala som sa aj na štúdium dúly, tak ma táto téma neskutočne fascinuje a určite si od neho niečo prečítam aj ja.
Ja mám od neho rozčítanú ešte aj druhú knihu, ktorá sa volá, že The Realm of Hungry Ghosts a tá je vlastne o závislostiach a vlastne tiež tam opisuje, tá je hrubšia a možno v niektorých pasážach ešte aj náročnejšia na čítanie, pretože on tam vlastne opisuje tie reálne príbehy tých ľudí, ktorým on sa reálne venuje. On vlastne chodí na... Ono to je akože taký, myslím, že hotel, ale není to, že hotel, ale vlastne je to taká ako keby ubytovňa pre presne týchto závislých ľudí, kde ich oni ale sa nesnažia za každú cenu vyliečiť. Z tej závislosti samozrejme ich v tom podporujú, ale nie je to úplne o tom, nie je to odvykačka. A vlastne on tam pôsobí ako lekár. Že on vlastne aj ako keby ošetruje rany a podobne, ale je vlastne aj ako psychiater tam a predpisuje aj lieky a podobne. A to je tiež akože veľmi zaujímavé čítanie. Ešte som to nedočítala do konca. Som v takej možno prvej štvrtine, lebo je to naozaj hrubá kniha. Ale je veľmi zaujímavá a vlastne tiež tam ako keby narážame na to, že aj tieto závislosti vlastne pramenia z tých traum. Čo si dovolím tvrdiť, že je momentálne veľmi populárna teória, že vlastne všetky naše boľačky vlastne prichádzajú z tých traum a že tie traumy presne vznikajú v tom ranom detstve.
Hej, fascinujúce. Keď si teraz pozerám zoznam kníh, ktoré som čítala za uplynulé obdobie, kedy sme nenahrávali, tak tu mám aj Princa Harryho a vlastne jeden z veľmi, veľmi známych rozhovorov, ktorý on poskytol, bol práve Gáborovi Mátému. Neviem, či si ty o tom počula,
nie,
alebo či si počula samotný rozhovor. Hej,
nie, to je veľmi zaujímavé.
Myslím si, že to bolo rok dozadu v rámci proma knihy Princa Harryho. Mali spolu live stream platený, kde to bolo spravené štýlom, že ho Gábor Maté diagnostikoval. A nebudem dávať spoilery, lebo naozaj to bolo super interview a odporúčam každému, aby ste
to počul. Je to dostupné? Že dá sa to niekde pozrieť?
Dá sa to ako všelikde nájsť.
Ok, no, že nie, nie. Ale tak treba poviem, si zaplatiť, aj keď to chceš vidieť oficiálne. Áno. Rozumiem. Hej.
Ale... tak asi som to uzavrela tým, že Gábor Maté nás obe fascinuje a hej, je to autor, ktorý určite stojí za to, aby ste si ho prečítali, ak vás zaujímajú takéto témy hlbšie. Nie je to beletria.
Presne tak.
Rozmýšľam, že poďme sa asi porozprávať o knihách, ktoré sme si dali na to read list, ako si to nazvala. Čo by si si, keby máš neobmedzený čas, rada prečítala najbližšie?
Takto, ja mám aktuálne rozčítaného Page Boy od Eliota Pagea, čo je vlastne jeho autobiografia, ktorá je veľmi zaujímavá. On vlastne pôvodne účinkoval, alebo teda je to trans muž, ktorého je zrejme všetci poznajú ako Ellen Page z takého filmu, že Juno. Tom vlastne veľmi ako keby prerazil a potom bol myslím aj v Inception, aj teraz je myslím populárny v takom, že Umbrella Academy, aj keď to som nevidela, ale myslím, že to je také, že to rezonuje medzi ľuďmi. Čiže vlastne je to jeho životopis a ten je veľmi, veľmi zaujímavý, ale veľmi s ním bojujem a mám už aj v hlave tak ako keby poskladanú tú recenziu na ňo, akože na tú knihu v tom, že vlastne je veľmi zaujímavá a je veľmi úprimná a ide naozaj do veľkej hĺbky v rámci tých jeho pocitov a toho prežívania. Ale tým, že teda nie je spisovateľ, tak to tam je veľmi cítiť. A je tam naozaj, že veľmi cítiť to, že a mne teda osobne tam chýba nejaká taká plynulosť alebo nejaká taká jedna linka, ktorá by ma sprevádzala tým všetkým. Že on napríklad v jednej kapitole porozpráva niečo zo súčasnosti a potom zrazu skočí do doby, keď mal 12 rokov alebo 15 rokov a potom zrazu znova sme nejak tak akože v súčasnosti alebo v takej nedávnej minulosti a potom a úplne to nemôžem povedať, že by to bolo úplne pre mňa zrozumiteľné, že niekedy sa naozaj strácam v tých kapitolách, že teda kde sme a kde sa nachádzame a čo sa deje. A
to je škoda, lebo niekedy aj takéto knihy sa dajú dobre čítať a majú nejaký dobrý flow, ale myslím, že na to je dobrý editor, pokiaľ nemáš ten spisovateľský talent, lebo takéto skákanie v dejovej línii mne niekedy dokonca vyhovuje, že to tak oživí to čítanie, ale tak keď si to čitateľ vyslovene všimne a prekáža mu to, tak to asi no, nie je najlepšie.
Súhlasím s tebou.
Ešte napísané.
Presne s tebou súhlasím a je to presne tak, ako hovoríš. Sú knihy, v ktorých mi to vyslovene sa mi to páči a mi to vyhovuje a vlastne to buduje úplne takéto nejaké napätie.
Hej.
Pritom to úplne nie je pre mňa také, ako keby tým, že vlastne on bol dlho aj nepriznaný, vlastne ešte keď vystupovala ako Ellen, tak vlastne mala obdobie, kedy nebola priznaná lesba, potom následne už ako keby mala ten svoj oficiálny verejný coming out.
Hej.
A vlastne tie veci sa tam strašne miešajú, pretože ty zrazu skočíš z doby, kedy už bola verejne priznaná ako gay person, do zrazu doby, kedy už bola známa, ale ešte nebola priznaná, ale už mala všetky tieto vlastne svoje vzťahy. A potom už zrazu skočíš do situácie, kde už vlastne mala aj ten coming out ako trans person. Čiže je to také, že naozaj tam miestami mám problém ako keby sledovať tú niť časovú. Asi primárne tá časová niť je pre mňa taká najnáročnejšia tam.
Chápem.
Tie samotné ako keby príbehy a tie samotné situácie, ktoré opisuje, sú veľmi zaujímavé. Len niekedy ako keby človek, alebo teda ja strácam kontext v rámci Chápem. Toho jeho života.
Chápem. Každopádne, aj tak by som si asi rada tú knihu prečítala.
Určite.
Pre také rozšírenie obzorov.
Určite áno, určite úplne stojí za to. Jednoznačne odporúčam. Ale teda, aby som odpovedala na tvoju otázku, tak ja som si teraz za poslednú dobu dala do tú read listu naozaj, že veľa kníh.
Kedy my nemáme v Turing liste veľa kníh, mi povedz.
No, hej. A akože toto je taký môj wish list, ktorý si tak akože vediem a píšem. A väčšinou, keď mám nejaké knihy takto kope pridané, tak to znamená, že bude nasledovať veľká objednávka kníh. Lebo tieto ma naozaj že veľmi, veľmi oslovili. Jedna z nich je, a to je myslím aj kniha od spisovateľky, od ktorej si ty čítala už jednu knihu, a to je tak, že toto mali čítať naši rodičia.
Mm-hmm.
A ona má
Christina
vlastne
Perry?
Áno, Philippa Perry.
Philippa Perry. Mm-hmm.
A ona má knihu, že The Book You Want Everyone You Love to Read.
Áno, áno.
To by mali čítať všetci, ktorých máš rád. Alebo teda rada. Takže to ma veľmi zaujalo, to by som si veľmi chcela prečítať.
Mm-hmm.
Potom som si dala také, že Miss Ice Sandwich od Mieko Kawamaki.
Aha.
Kawakami, pardon.
Áno.
Ja mám dyslexia. A od nej sme čítali knihy. Myslím, že aj ty máš od nej Heaven. A ja som čítala tých All the Lovers in the Night. A myslím, že aj Heaven som od teba mala požičané.
Mala, hej.
A ona píše úžasne. Ju akože, ona je povedala úplne skvelá, takže to je ďalšia z knih, ktorú by som veľmi si chcela prečítať. Potom som si vlastne našla, že 100 pod nulou, čo vychádza v Absinthe, a je to jedna z, je to vlastne reportáž o prvom výstupe na Mount McKinley. Nemýlim. A akože Absinthe, no, takže tam vieš, že tam není.
To je istota.
To je istota. A druhá absintovka, ktorú si veľmi chcem prečítať, sa volá, že niečo závidieť. Vlastne to je o živote v Severnej Koreji.
V Severnej Koreji, to som kupovala môjmu svokrovi na Vianoce. Vidíš, môžem sa spýtať, či si už prečítal.
A to by som si veľmi chcela prečítať, lebo to ma veľmi zaujalo. Takže toto je len taká ochutnávka, akože mám tam aj ďalšie knihy, ale to by sme tu naozaj boli asi do pozajtra. lebo ich tu mám fakt, že mnoho. Jednu, ktorú by som poslednú spomenula,
no,
sa volá, že Quit Like a Woman od Holly Whittaker a je to, že The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed with Alcohol. A je to vlastne o tom, ako ženy vlastne, alebo teda žena prestala piť. A to sa mi, a akože páči sa mi to samozrejme aj kvôli tomu samotnému názvu, ale veľmi sa mi to páči. Vlastne ona je, že founder of a female focused recovery program.
Wow.
Že veľmi také akože zaujímavé mi to príde, ale chcem si ju najprv ohmatať a prečítať si nejaké kúsky, že či naozaj je to tá správna kniha, ktorú chcem čítať. Ale toto ma ešte tak akože veľmi zaujalo a prišlo mi to veľmi fascinujúce.
Super výber.
A teraz ty.
Rovno si všetko dávam. Rovno si všetko pridávam na môj to read list. Takže
a rovno si nemá ja teraz značiť.
No, ja mám jednu už kúpenú, ktorá na mňa pozerá, ale viem, že to nebude úplne jednoduché čítanie a to je od Clarissy Ward On All Fronts. Clarissa Ward je jedna z najznámejších ženských reportériek súčasnej doby a neviem presne, akú má dnes funkciu, ale je fakt, že významnou osobnosťou CNN a ona sa špecializuje na naozaj, že war-torn countries, byť naozaj africké totalitné režimy, Sýria, Afganistan, kde proste sa deje nejaký konflikt, tak tam ona vždy je s neprestrelnou vestou, s prilbou na hlave. Do toho má tri celkom malé deti, čo pre mňa ako matku celkom malého dieťaťa niečo nepredstaviteľné. Na druhej strane rozumiem tomu, že ona má nejaké poslanie v živote, ktoré chce naplňať. Je úžasná reportérka. Naozaj, naozaj úžasná. Videla som s ňou strašne veľa rozhovorov a to, čo robí, je pre mňa nekonečne fascinujúce a toto je vlastne jej životopis.
Ok, to znie ako odporúčanie od Baracka Obamu toto.
No, naozaj, ako ona je pre mňa jedna asi z top 10 najinšpiratívnejších osôb, ktoré nejakým spôsobom sledujem a evidujem, nepoznám osobne, žiaľ. Takže toto si určite chcem prečítať, Clarissa Ward On All Fronts. Ďalšiu, ktorú mám v zozname, je od Kenzabura Oeho. Nikdy neviem, ako sa to vyslovuje, ale je to japonský spisovateľ, ktorý má na konte aj Nobelovku. Písala som aj recenziu.
To
na
si chcel opýtať, že či to je
knih.
Vlastne ono.
Je to ono, on vlastne má postihnutého alebo zdravotne znevýhodneného syna. A jedna z jeho kníh je vlastne o tom, ako sa ten syn narodil a ako sa on vyrovnával s týmto celým postihnutím, ktoré postihlo vlastne aj jeho život, aj život celej rodiny a tak ďalej. Bola to strašne taká surová kniha, ale asi predpokladám, že pravdivá, lebo on sám hovorí, že to je autobiografické. A on napísal zbierku esejí, ktorá sa volá Shoot the Kids. A malo by to byť aj o atomovej bombe a o nejakom tom vojnovom období v Japonsku. Neviem celkom presne, ale je to tiež jedna z veľmi, veľmi uznávaných kníh japonskej literatúry, takže to ma čaká, ale tiež viem, že to nie je úplne najjednoduchšie čítanie, takže ju trošičku odkladám na také obdobie, kedy na to budem pripravená, lebo neviem, ako to máš ty, ale mňa niekedy toto čítanie naozaj dokáže pohltiť tak, že ak čítam nejakú takúto náročnú knihu, tak ja to naozaj prežívam celým telom. Že ano. Cítim, že čítam tú knihu a ja som normálne zhrbená, strnulá a neviem sa upokojiť, keď čítam niečo takéto stresujúce.
Takže, ano, ano.
Takže potrebujem na to byť v takom rozpoložení, aby som toto dala. Ale verím, že to bude čoskoro.
Chcel som povedať, že máš aj jedna, aj druhá z týchto kníh sú naozaj veľmi náročné tematicky.
Hej, asi preto ich mám už dlhšie na tú read liste. Ale potom mám jednu takú jednoduchšiu. A tá je od Pri Parker. Tu som dostala od mojej drahej kamarátky Kiki na Vianoce a volá sa The Art of Gathering. Ešte som ju nezačala čítať, ale venovala mi ju preto, lebo však to vieš aj ty, ja myslím, že to tak máš aj ty, že celkom rady združujeme ľudí a veď vlastne obidve organizujeme každoročne náš deň vďaky vzdania Thanksgiving. A celá tá kniha je o tom, ako funguje toto združovanie ľudí aj historicky a prečo sa to robilo, ako sa to robí správne, ako možno vedomejšie organizovať takéto stretnutia, či už je to naozaj iba posedenie pri káve s kamarátkou, alebo či to je teraz nejaký event pre 30 ľudí, alebo pre 100, alebo pre 1000. A je to z takého odbornejšieho hľadiska, taký náhľad do tohto celého stretávania sa.
To znie ale fascinujúco.
Je, takže sa na to strašne teším a možno načerpám aj nejakú inšpiráciu.
Som na to veľmi zvedavá.
Ďalšie vďaky vzdania.
Veľmi zvedavá. No. A možno by som si ho potom aj rada požičala v rámci môjho psychologického vzdelania, pretože tieto medziľudské vzťahy, to je veda, však vlastne psychológia je celá presne o tomto, ale je to obrovská, veľmi zaujímavá, niekedy veľmi frustrujúca záležitosť. Ale nedá sa bez nej byť. Sme spoločenské druhy a nevieme byť jeden bez druhého.
Takže a to je vlastne téma celej tejto knihy. Takže teším sa na to. Posledné, čo tu mám také vyznačené, je kniha, ktorú som dostala od babky na Vianoce. A tak ako zvykol aj dedo venovať mi vždy knihy na Vianoce, tak si to teraz zobrala na starosti babka. A viem, že vždy sa zamýšľa nad tým, akú knihu mi venuje, preto si to obzvlášť vážim, že to nie je len, že ide a vyberie nejakú top 10 knihu, ale ona si naozaj o tom naštuduje. A táto je od autorky Nina Like a volá sa Nie sme tu na to, aby sme sa zabavili. Je to zo škandinávskeho prostredia a je to vraj taká satíra na spisovateľské prostredie. Je to vlastne o tom, ako sa nejakí spisovateľia stretnú na nejakom odovzdávaní cien za knihu roka a aké sú tam tie vzťahy medzi spisovateľmi, ako oni fungujú, ako sú závislí na všetkých tých štátnych grantoch, ktoré vlastne dostávajú na svoju tvorbu, aby mohli ďalej tvoriť. Vraj je to celkom aj, že čerpa zo skutočnosti, ale je to taká satira, lebo vraj v Škandinávii sa tí autori berú veľmi, veľmi vážne. A neviem nič o tom prostredí, ani o tom, ako funguje, ale dostala táto kniha celkom veľa ocenení, paradoxne, takže
ale znie veľmi zaujímavo.
Hej, je to zaujímavé, naučím sa niečo nové a je to súčasná škandinávska literatúra, takže som si povedala, že why not.
Super, znie to super. Mne ešte o tom, ako sme sa teraz rozprávali o týchto všetkých veciach, na ktoré možno budeme chcieť čítať alebo na ktoré sa tešíme, mi napadlo to, že vlastne spisovateľka, ktorá tá Coco Mellors, ktorá napísala Kleopatra a Frankenstein, tak je vlastne teraz v máji, myslím, ide vyjsť nová kniha. Volá sa Four Sisters, myslím.
Alebo myslím,
Blue...
že hej.
Blue Sisters.
Áno, ale je to o štyroch sestrach.
Ale je to o štyroch sestrach, tak asi preto som si to pomýlila presne. A na to sa strašne, strašne teším.
A ja. To bude zaujímavé. A teraz, ako si to povedala, tak ja rovno tiež nadviažem. Tí, čo nás sledujú už dlhšie, tak vedia, že ja zbožňujem Irenu Obermanovú, českú spisovateľku. A ona vraj tiež chystá niečo nové.
Počúma, tá ide bomby, ale...
Ide absolútne bomby a myslím, že by to malo byť aj niečo o New Yorku, lebo ona tam bola a už to tak navrhla, naznačila aj v tej poslednej knihe, ale nie som si úplne istá. Každopádne viem, že niečo chystá a čo kniha, to absolútny skvost. A aj na to sa určite veľmi teším.
Musím ju, ja som vlastne naposledy čítala veľmi, veľmi dávno tú jednu, ktorú si mi dala ty, myslím, že to bol Znášedlo.
Znášedlo.
A odvtedy som sa k nej nejak nedostala a musím si to dobehnúť, lebo vždy mi ju veľmi chváliš.
Hej.
Už sa mi páči, že je tu vlastne skoro lokálna.
Ano.
A vždy ma to veľmi zaujíma, vždy si poviem, že musím si a chcem si ju prečítať a potom prídu milión iných kníh. No aj teraz, ako sme si o tom porozprávali, tak znova som si tak akože zalomila rukami a povedala si, že toľko kníh a tak málo času A mne teraz znova začal vlastne semester, takže budem veľa čítať veci zase školský, ktoré sú skvelé. Ale potom to mám, neviem, či to aj ty tak máš, že keď máš veľmi veľa vlastne náročného, aj možno v robote, tak automaticky mm-hmm. máš chuť skôr na také jednoduchšie knihy.
Áno.
Len určite. Tie jednoduchšie knihy sú potom jednoduché, čo je super na oddych mozgu, ale potom mi zase chýba aj nejaký ten, takže, že mám niekedy momenty toho, že by som si niečo chcela prečítať aj ako keby naučné, alebo niečo také vážnejšie, alebo ťažšiu tematiku, ale nemám na to rozpoloženie. Presne tak, ako si hovorila, že vlastne keď čítaš niečo takéto, tak čítaš celým telom, tak hej. Niekedy presne ja vlastne v tom tele nemám tú energiu na to,
áno.
To spracovávať.
Ja myslím, že máme v tom celkom balans. Až niekedy to pôsobí tak rozpoltene, keď si pozerám naše recenzie, že proste 3 mesiace sa venujeme najťažším knihám na svete o smrti, o zabíjaní, o psychických traumách v detstve a potom tam vieš, šupneme nejakú Coco Mellors, ktorá píše o sexe v New Yorku.
Alebo Taylor Jenkins.
Alebo
Mazelov, Evelyn Hugo, ktoré by the way milujem tú knihu a to je napríklad presne, že ona by mohla prísť znova s nejakou novou knihou, lebo ju by som veľmi prečítala, presne taký akože oddych. Naposledy som vlastne čítala, pred rokom je vyšla tá Kerry Soto.
Mm-hmm.
Tá bola super. Ma hej. Bavila. Ale ona zatiaľ za mňa istota. Stále akože najlepšia je tá Evelyn Hugo.
Asi aj za mňa. Hej, hej, hej. Aj keď mne sa veľmi páčilo sfilmovanie Daisy Jones and the Six. Neviem, či si ináč ty videla ten seriál.
Nevidela, lebo je to moja najmenej obľúbená kniha od nej.
Aha.
Takže som sa k tomu ešte tak nejak nedostala, ale už som si vravela, že by som si to pustila. No to keď začneme sa rozprávať o seriáloch, tak to zistíme, že toľko sme toho nevšimli.
Hej, ale ona je taká istota, že keď si chceš prečítať niečo jednoduché, ale zároveň je to dobre napísané, o tom sme sa už miliónkrát bavili, tak
ona je to taká správna. Tá kniha na rozbeh, také na rozčítanie, ano. Že keď si zaseknutá, alebo si presne mala dlho veľa vážne knihy, a ja teraz mám rozčítané 4 knihy aktuálne a neviem sa vlastne dostať a dočítať a už cítim, že potrebujem niečo dočítať, že chytiť ten dých toho dočítania. Vieš, to ťa tak, neviem, hej, mňa osobne hej, to vždy tak akože vlastne úplne nakopne a rozbehne.
Určite.
Konečne som dočítala niečo, mám taký aj pocit zadosťučinenia. A že ma to tak nakopne k tomu čítaniu viacej potom.
Chápem. Mám to rovnako. Neprekvapilo.
No dobre. No. Ja myslím, že sme to pokryli a akože úplne celé a ešte aj možno niečo navyše. A ano. Dúfam, že nám tak nahrávanie no. ďalšieho dielu nebude trvať 2 roky.
No musíme si znova dať takto termín. Najbližšie nás ale čaká náš druhý klub.
Áno.
Takže na to sa veľmi teším a možno aj tam načerpáme nejaké ďalšie inšpirácie, že akej téme sa venovať najbližšie v našom podcaste. Ale teda môžeme si imaginárne dať high five, že sme splnili našu povinnosť a nahrali sme ďalší podcast.
Áno, ale tak ako, aby to nevyznelo zle, je to veľmi príjemná povinnosť.
Áno, my to zbožňujeme, len sa do toho musíme dokopať.
Áno, áno. Je to pri malom dieťati a pri vysokej škole a prácach a všetkom to potom padne v tom rebríčku priorít celkom nízko. Vzhľadom na to, že to zaberá aj veľa času. Takže,
ale sme radi, tak, ale... že ste si nás vypočuli až sem a budeme sa tešiť na ďalšie nahrávanie a stretnutie s vami. A budeme sa aj tešiť, keď nás budete na tele sledovať a možno keď nám aj navrhnete nejaké ďalšie témy na nahrávanie.
Mm-hmm. A povedzte nám, čo by vás možno zaujímalo aj o nás počuť, aj o knihách počuť, aj tak celkovo.
A nezabudnite, že čítanie je sexy.
Ďakujeme, majte sa.
Tata.